Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. On birinchi iyul dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Darsdan keyin Andijon qishloq xo'jalik institutida kaltaklangan talaba kasalxonada jon berdi. Askarov ishi, Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli ishini qayta ko'rib chiqa boshladi. O'zbek navo tashxisi, birlashma rahbari xonanda Tamila ruhshunosga borsin degani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tashabbus O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 10 siyosiy mahbusni borib ko'rish uchun mablag' yig'ish kampaniyasi boshlandi. Tug'ish huquqi Tatariston poytaxtidagi tibbiyot muassasalari uyda tuqqan ayolni qabul qilishdan bosh tortdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldi Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishi bo'yicha 11-iyul kuni boshlangan mahkamani 12-iyulga qoldirdi. Sudya mahkamaga jabrlanuvchilar kelmagani uchun majlis qoldirilganini bildirdi. 11-iyul kuni tushgacha bo'lgan ilk majlisda Asqarovning jamoatchi himoyachisi To'laykan Ismoilova, advokatlari Valeriyan Vahitov va Nurbek To'xtakunovlar tinglandi. Ular inson huquqlari faolini zudlikda qamoqdan ozod etishni talab qildi. Mahkamaga hozircha mahkumning o'zi olib kelinmadi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20-aprelda Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Asqarovning soxta ayblovlar bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh mudofa vaziri Esh Karter 11-iyul kuni Bag'dodga bordi va Iroq yetakchilari bilan Islomiy davlatga qarshi kurash hamda Mosulni ekstremist guruh qo'lidan ozod qilish rejasini muhokama qildi. AQSh mulozimining bu safari Iroq harbiylari Mosuldan 60 km janubda bo'lgan Qayyara havo bazasini jangarilar qo'lidan tortib olgandan 2 kun o'tib amalga oshirilmoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro havo kuchlari bu jangda Iroq harbiylariga ko'mak berdi. Esh Karter bu bazaning jangarilardan ozod etilishini o'ta muhim g'alaba deb baholadi va bu baza Islomiy davlat qarorgohlaridan biri bo'lib qolayotgan Mosulni ozod qilishda muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Garchi o'z qo'l ostidagi hududlarni birma-bir boy berayotgan bo'lsa-da Islomiy davlat jangarilari so'nggi paytlarda qonli hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Jumladan 3-iyul kuni Bag'dodda uyushtirilgan hujumda 290 odam qurbon bo'ldi. Turkiya sudi qarori bilan Istanbuldagi Otaturk aeroportiga uyushtirilgan hujumga aloqador ko'rilgan 7 kishi hibsga olindi. Turkiya matbuoti bergan xabarga ko'ra, hujumni uyushtirishda gumon qilinayotganlar soni shu bilan 37 nafarga yetdi. Davlatga qarashli Anadolu agentligining xabar qilishicha, 10-iyun kuni hibsga olingan shaxslar qurolli terrorchi guruhga a'zolik va qotillikda gumon qilinmoqda. Dog'an News mustaqil agentligi esa 7 kishining hammasi xorijlikdir deb xabar berdi. 28-iyun kuni Otaturk aeroportiga uyushtirilgan hujumlarda 45 odam qurbon bo'lgan, 240 ga yaqini jarohatlangan. Hozirga qadar biror bir guruh bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo Turkiya rahbariyati bu terrorchilik aktini Islomiy davlat ekstremist guruhi uyushtirgan deb da'vo qilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. 12-16-iyul kunlari Toshkentdagi O'z Expo Center ko'rgazmalar zalida xalqaro meva-sabzavot yarmarkasi bo'lib o'tadi. Gazeta.uz sayting xabar qilishicha, yarmarkada dunyoning 40 dan ortiq mamlakatidan savdo kompaniyalari, savdo-sanoat palatalari vakillari, vazirlik va qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari ishtirok etadi. Bu yarmarka O'zbekiston prezidenti 1-iyun kuni imzolagan farmon asosida o'tkazilmoqda. Bundan buyon ayni tadbir har yili oktyabr oyida o'tkazilishi rejalangan. Xabarda aytilishicha, yarmarkada shu kunda xorijga meva-sabzavot chiqarayotgan o'zbekistonlik 100 ga yaqin eksportyor ishtirok etadi. 2016-yilda O'zbekiston hukumati meva va sabzavot eksportini oshirish, xususan Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishni rejalagan. Bu 2015-yilga nisbatan 17 barobarga ko'pdir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati soliq boshqarmasining 3 xodimini pora olganlikda ayblab qamoqqa oldi. Podrobno o'z nashrining xabar berishicha, boshqarmaning soliqlarni tekshirish bo'limi boshlig'i va ikki noziri o'zaro til biriktirib, Poyariq petrol shirkati rahbaridan soliq qonunchiligini buzganini yashirish uchun 20 ming dollar miqdorida pora talab qilgan. Xabarda aytilishicha, shirkatni tekshirish natijasida soliqchilar ikkita akt tayyorlashgan. Xabarda mazkur soliqchilar bundan avval ham poraxo'rlik bilan shug'ullanib kelgani hamda Samarqand viloyatidagi 50 dan ortiq tadbirkorlardan pora olgani aytilmoqda. O'zbek Navoiy Estrada birlashmasi rahbariyati bir necha hayosiz foto va videolar bilan bahslarga sabab bo'lgani uchun xonanda Tamillaning litsenziyasini butunlay bekor qilgani xabar qilinmoqda. Podrobno o'z axborot agentligi muxbiriga intervyu bergan birlashma direktori Farhod Jo'rayev xonandaga sahnaga chiqishni emas, balki shifokorga borishni tavsiya qilgani yozilmoqda. Ozodlik O'zbek Navo birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, Farhod Jo'rayevning o'zidan izoh olishga urindi, ammo direktor Mustaqillik bayramining 25 yilligiga tayyorgarlik bilan bandligi haqida javob oldi. Hozircha birlashma rasmiy saytida ham xonanda Tamillaning litsenziyasi butunlay bekor qilingani haqida biror xabar berilmadi. O'zbek Navo ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar ortidan 2016 yilning 1 fevralda Tamillani litsenziyasidan mahrum qilgan Tamilla esa bu videolarda ko'ringan ayol u emasligini aytib raddiya bergan edi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab Andijon qishloq xo'jalik institutida yuz bergan bir fojia tafsilotlari. Institut hududida kaltaklangan talaba kasalxonada nobud bo'ldi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, 21 yashar Botir Ismoilov 4 iyul kuni Andijon qishloq xo'jalik instituti hovlisida yuzaga chiqqan mushtlashuv qurboni bo'lgan. Aytilishicha, ikkinchi guruh nojinoni bo'lgan 1-kurs talabasi Botir Ismoilovni kaltaklagan katta kurs talabalariga nisbatan hozircha hech qanday chora ko'rilmagan. Institut ma'muriyati na bunday mushtlashuv va na o'z talabasining o'lganidan xabari borligini Ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
21 yashar Botir Ismoilovni yaqindan bilgan do'stlarning aytishicha, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Botirjon imtihonlarini o'z vaqtida to'liq topshira olmagani bois, ta'til paytida ham Andijon qishloq xo'jalik institutiga qatnab yurgan. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, 4 iyul kuni tushga yaqin Botirjonni institut hovlisida bir guruh katta kurs talabalari kalaka qilgan va Botirjon ularning haqoratli gap-so'zlariga olmasdan javob qaytargan. Shundan so'ng orada janjal chiqqan va institutning 2-3 kursida o'qiydigan kamida